Dobrý den, v dnešním dílu podcastu Dataři vítám Kristýnu Pšorn-Zákopčanovou, designérku vizualizací a naši datařskou kolegyni, toho času doma s 9měsíčním Hubertem. Ahoj Kristy.
Ahoj Honzi a zdravím posluchače.
Kristýnu jsme angažovali před cirka 4 lety s cílem zlepšit grafy v našich článcích. Pracovala tehdy ve Faktech o klimatu, kde je dodnes, a nám se velmi líbila její práce. Postupně se ale ukázala tahle změna mnohem košatější, než jsme si představovali. Ostatně Kristýna nemá ráda označení grafička, říká si designérka vizualizací. Kristy, v čem vidíš rozdíl?
Primárně v tom, co si lidi pod těma pojmy představí. Když se řekne grafik, tak spousta lidí si představí, že to je ten člověk, co kreslí obrázek. A v tom případě by to znamenalo, jenom mi pošlou data, oni mají hotovo, já nakreslím obrázek a je hotovo. Já hrozně ráda používám termín design vizualizací dat, designérka vizualizací dat, byť je trošku kostrbatej, ale vlastně pod tím si nikdo nic nepředstaví.
Ne.
To je skvělý, protože já jim pak můžu říct, co si pod tím mají představit. A vlastně v ten moment můžu trošku učit ty lidi, se kterými spolupracují, že to zdaleka není jenom o obrázku. A ono je pochopitelný, že si lidi myslí, jako, že to, co dělám já, je ten obrázek, protože to je to jediné, co je vidět. To, co ale už zatím není vidět, jsou ty hodiny strávené tím vyjasňováním, co komunikujeme, proč, nebo hodiny strávené laděním toho, jak ten graf bude vypadat. Tam už do toho vstupuje třeba psychologie vnímání. A tady to je všechno taková jako velká množina toho, jak vykomunikovat ty čísla a ten příběh tak, aby když se na to člověk podívá a vidí ten obrázek, tak hrozně rychle dostal tu informaci, co my jsme zamýšleli.
Kdyby šlo jenom o efektivitu sdělení, tak asi nejlepší by bylo používat pár základních grafů, bar chart, line chart a podobně. Ale při naší spolupráci nejčastěji došlo na čtverečky nebo takzvaný B-swarm a nebo GIF. Podle čeho se rozhoduješ, jaký graf nakreslit? A jak důležitý pro tebe je argument, aby to bylo pěkný?
Hele, já začnu od argumentu, aby to bylo pěkný. To je vlastně hrozně důležitá věc. Ale není to pro mě věc v rozhodování, jaký graf vyberu, protože já věřím, že každý graf může být pěkný. Že každý graf dokážeš udělat esteticky líbivý a myslím si, že ta estetika je fakt významný faktor v tom, jestli ten čtenář se na ten graf vůbec bude chtít dívat a něco se z něj dozvědět. Takže za mě to, aby to bylo pěkný, je mega důležitý. Za takový charisma grafu, že jo. No a ten rozhodovací proces, hele, já si myslím, že tam do toho vstupuje víc věcí. Jednak rozhoduj se, jak ten graf je složitý pro čtenáře, jestli mu porozumí. Jo, to je to, co zmiňuje, že ten line chart, bar chart je snadno čitelný graf, všichni to známe. Další věc, co do toho vstupuje, je, jak moc ten graf komunikuje to, co já chci, aby komunikoval. To znamená, jestli chci, aby člověk viděl porovnání mezi A a B, tak to musí být blízko sebe a na první dobrou vidět. Další věc, co mi do rozhodování pak vstupuje, a to je to, co začíná dělat ty grafy jinýma než bar chartama a line chartama, že se snažím pomáhat grafem budovat nějakou představivost ve čtenáři, nebo jakoby toho abstraktního grafu jít trošku do konkrétna. A tady se dostáváme hrozně pěkně k těm čtverečkům a kolečkám, protože to je vlastně jeden z mých oblíbených grafů. My jsme to třeba ty čtverečky používali u tématu rakoviny. Když jsme se dívali, jaká je šance přežití pacientů s rakovinou alespoň 5 let. A mohli jsme to nakreslit bar chartem. Tím, že jsme věděli, že třeba kolem 150 lidí na 100 000 obyvatel diagnostikováno rakovinou prostaty, tak já, když nakreslím 150 čtverečků, tak už to trošku dost zkonkretizovávám. A my jsme se dívali na tady těch typů rakovin asi 20 a já jsem měla naraz vedle sebe 20 malých grafů o čtverečkách a ty se mohla obarvovat tím, že zelený čtverečky jsou ty, kteří přežijou 5 let a šedý ty, co ne. A naraz už jakoby z těch obecných obdelníků mám představu, co čtvereček to člověk nebo co čtvereček to projekt. A já vlastně můžu dostávat za tu představu toho kolečka nebo čtverečku jednu věc a dát tomu nějakou vlastnost.
Takže tímhle to děláš osobní?
Jo, je to vlastně cesta, jak to trošku zosobnit, obzvlášť pokud se bavíme o lidech. Pokud se bavíme o tom, jaké projekty prošly v plánu obnovy, tak to zase tak osobní není, ale zase můžu na ty kolečka a čtverečky mapovat nějaké vlastnosti. No a pak, a to mě ještě přivádí k jedné věci, co ještě hraje roli v mém rozhodování, a to je vlastně, jak je to téma důležitý. Respektive, jak moc chci dát váhu tomu, co prezentuju v tom grafu. A řeknu to například, když jsme dělali sérii článku o tom, jaké jsou postoje české společnosti ke klimatu a prostě obyčejný dotazníkový šetření, otázka, věříte, že se klima mění. Na to by byl peskvělý bar chart, jo? Nebo nějaký stekovaný bar. Ale já jsem si říkala, tyjo, je to fakt důležitý téma. A já chci, aby to lidi nějak zaznamenali, aby když vidí ten článek nebo uvidí ten výpis těch článků na té hlavní stránce zpravodajství, tak aby to nepřeletěli. Kdybych tam dala bar chart, no tak koho zajímá bar chart, ty jsme viděli tisíckrát. My jsme v rámci toho článku spolupracovali s Toybox, tak jsem se s ní dohodla, že mě nakreslí takový maličký postavičky. A teďka jsem vzala 100 postaviček, jako 100%, a ty jsem zabarvovala podle názoru a rozprostřela jsem to do jako relativně velké plochy. A naraz byla to vizualizace dát, nebyl to nutný bar chart, bylo to něco, co je mnohem víc působivý. A jsem si říkala, jo, to je dobře, protože já chci, aby se tady člověk zastavil a řekl si, wow, tyjo, co to je? A trošku ho to vtáhlo do toho tématu. Takže já se vlastně i tou atypičností grafu můžu rozhodovat, jestli to jako čtenáře přiláká víc nebo míň. Ale je tam riziko toho, že už to pak nepřečte, pokud je to moc složitý graf.
Kde ty sama máš hranici mezi vizuálně zajímavým grafem a junk chartem? Jenom pro posluchače, junk se překládá jako haraburdí a junk chart je typicky přeplácaný graf.
No co se často děje u junk chartu, že se doplňují nějaký jako dekorativní prvky, nebo se to nakreslí typy známý graf, kdy je otevřená tlama a v tom jsou zuby, které mají zobrazovat, znázorňovat nějaké hodnoty. Já bych vlastně řekla, že to, ta hranice není ostrá, ale je tam balanc mezi tím, kdy cítíte, že to opravdu dobře komunikuje to téma, anebo kdy to dělá až takovou senzaci, ale nejde tam primárně o tu komunikaci těch čísel. A myslím si, že když já třeba nakreslím graf nebo obrázek, kde mám 100 postaviček nějak zabarvených, tak furt cílím na to, aby v první řadě se člověk na to podíval a viděl tu informaci, kterou mu chci předat, a ne, že z toho dělám prostě nějaký zábavný obrázek. Já? Nevím, to je těžká otázka.
Ale ta hranice není ostrá.
Není, vůbec. Vůbec. A myslím si, že jako... chtěla jsem říct, že někdy se dostávám k hraně junk chartu, to si nemyslím. Já si myslím, že vlastně dělám hrozně nudný grafy, protože mě jde tak strašně moc o to předání toho dobrého sdělení, ale jako někdy prvky, co se používají v junk chartu, můžou být, jako mají vlastně podobný cíl, aby si připoutal pozornost k tomu grafu, ale pro mě je asi furt jako strašně důležitá, a to bude asi to je otázka toho, kde já pracuju, vážnost toho tématu, jo, možná kdybych dělala grafy pro učebnice do základních a středních škol, tak si dovolím udělat víc junk chartu, proč ne, ale já pracuji ve zpravodajství a pracuji v projektu Fakta o klimatu, kde za mě komunikujeme jako témata s vážností, takže se z toho snažím nedělat nějakou zábavu moc.
Jakou roli pro tebe vlastně hraje, že znáš svoje publikum?
Já ho znám.
Já myslím, že oba tušíme, kdo je cílovka Fakt o klimatu a když to je rozhlasná.
Jo, trochu jo, ale zároveň je to tak strašně široká množina lidí, že chtěla bych říct, že kdyby byla úzká, tak to hraje významnou roli v tom, že já můžu maximálně ladit to sdělení tak, aby bylo srozumitelné pro tu danou skupinu. Ale tím, že i na tom i rozhlase tak nějak tušíme, kdo jsou naši čtenáři, tak pořád nechceme eliminovat ostatní, takže se snažíme to spíš šířit. Jako já bych tomu řekla, že dělám grafy pro veřejnost obecně. Jo, aby to bylo přijatelné, pochopitelné více do lidma, i když samozřejmě ne každým. No. Ale je to jako zásadní, že víš, pro koho to děláš.
Ale na to, že děláš grafy pro takhle širokou skupinu lidí, tak nejsou úplně vždycky na první dobrou.
Ne, to nejsou. Ale to protože, teď nevím, jestli si můžu dělat takovou srandu, jo? Ale ono totiž není sranda, protože když se někdo už prokouše těma 5 odstavcama, co jsou nad tím, tak už se vyeliminujeme. Jako vlastně už máme jenom nějakou množinu lidí, který to opravdu může zajímat. Ale jako zároveň si říct na rovinu, já jsem dělala mnoho grafů, na který, když se buď teďka zpětně podívám, nebo se s někým bavím, tak si zpětně uvědomím, hele, to bylo zbytečně složitý a dalo se to udělat s nás. Ale někdy to je fakt těžký najít v tom časovém presu, co máme.
Kristy, než jsi přišla do redakce, tak my jsme používali hlavně interaktivní grafy a s tvým příchodem jsme postupně přešli na statické. To je trochu kontraintuitivní, mohla bys vysvětlit proč?
No, protože statické grafy se nám hodí víc. Když se na to podíváš, tak ty interaktivní grafy jsou často populární, protože je to něco zajímavého, co se hýbe, lidi to láká, ale když se podíváme na to, k čemu my potřebujeme ty grafy využít, tak my jim chceme předávat nějaké sdělení. Novinový článek má nějaké vyprávění a ten graf ho má podpořit. A vlastně tím, že jsme šli do statických grafů, tak já vytvářím na tebe a na ostatní novináře trošku tlak. Vlastně vás tak jako nějak provokuju, abyste si vyjasnili, co tím grafem chcete říct. Protože když mám interaktivní graf, no tak je hrozně jednoduchý vzít data, nalít to do nějakého nástroje a říct si, hele, každý si to vykliká, ono to tam někde je, ten příběh. Když si ale řekneme, že máme statický graf, tak ten čtenář nemůže klikat. My se musíme rozhodnout, co je to, co mu ukážeme. A těch věcí je spousta. A tím, že my tam nemůžeme dostat všechno, tak nás to fakt nutí se zamyslet, co je to podstatný. Já bych vlastně jako ještě řekla, že ono je to trošku kontraintuitivní, ale ten statický graf je mnohem náročnější než ten interaktivnější.
Kristy, jak moc vlastně o tom tématu potřebuješ vědět, když se pouštíš do designu těch vizualizací, které mají doprovázet ten text?
No, hele, to celý téma potřebuji vidět tak moc, jak moc chceš, abych ti vytvořila grafy, které ti budou dobře podporovat vyprávění. A to je taková jako nic neříkající věta, jo. Ale když mi dáš nějakou tabulku s datama a řekneš nakresli graf, tak já ti něco nakreslím. Pokud se ale chceme bavit opravdu o tom, že já tu vizualitu můžu využít k tomu, aby si člověk líp propojil nějaké informace, aby si líp všiml nějakého sdělení nebo si doplnil informace k tomu článku, tak opravdu dává smysl to vidět jako celek. A to je takový klasický vlastně jako designový proces, že my se jako podíváme na to, co chcem tím článkem říct a já se tě zeptám na pár otázek. K tomu se vlastně dostáváme, nebo tím se dostáváme i k tomu, že říká, že ti občas jako rozhážu tu strukturu. No, to si myslím, že se stává docela přirozeně, protože pak sedím na druhé straně stolu a ptám se tě na otázky a tebe to nutí se zamýšlet. A to by jako vlastně trošku mohl dělat kdokoliv, jako to si myslím, že v tom není tak užitečná moje pozice.
A já myslím, že je. Já jako novinář jsem to vždycky vnímal, že jsem pánem nad tím článkem a najednou jsme na to dva, najednou ta autorita je rozprostřená mezi víc lidí.
A to já nesouhlasím, já si myslím, že jsem přesně ta pomocná ruka, ale jenom tě challengeju. Já ti prostě kladu ty otázky a šťourám se ti v tom, najdu ti ty všechny nedotažené věci a ty musíš dělat tu těžkou práci se zamýšlením se, jako jak to teda je a co tam opravdu chceš. A já mám vlastně tu luxusní pozici, že to dělat můžu, protože tím, že chci kreslit grafy, tak se hrabu v datech a můžu ti pokládat ty šťouravý otázky, že jo? Kolem jdoucí by to asi nedokázal, i když by se zajímal. A taky je to jako občas důvod, že já mám pocit, že na jednu stranu lidi cení moji práci a na druhou stranu mám pocit, že spousta lidem se ulevilo, když jsem odešla na mateřskou. Protože si myslím, že mnoha lidem opravdu jako dělám tu práci trošku náročnější tím, že jim to nenechám jen tak projít. Možná by moje pracovní zapojení mělo vypadat tak, že 3 měsíce dělám tady ty kontroly a pak měsíc dám lidem dovolenou a můžu to dělat úplně bez mě a pak zase 3 měsíce dělám kontroly.
Tak už jsme asi žili skoro rok a do spolupráce s tebou nám poněkud chybí. A jenom ještě poslední argument k těm statickým grafům. Hodně silně zaznívalo, když jsme k ním přecházeli, že jsou lepší pro čtenáře, kteří k nám přicházejí z mobilů, a kterých je hodně.
Už jen proto, že jednak často potřebují víc prostoru a druhá, nemůžete dělat všechny interakce. Spousta interaktivních grafů spoléhá na to, že přejdete myší nad grafem a ono se vám ukáže, co s tím můžete dělat, ale na mobilu tady tu možnost nemáte. Tam prostě jenom ťuknete, pak vám něco vyskočí, co vám zakryje celou obrazovku. Je to fakt náročný. Další hlas proti interaktivitě. Ale zároveň já bych chtěla, aby zaznělo, že ta interaktivita opravdu někdy dává smysl a my sami někdy používáme interaktivní grafy, ale je potřeba vědět, že to stojí spoustu práce a opravdu musíme mít dobrý důvod chtít použít interaktivní graf a vědět, že přijdeme o ten statický, který komunikuje to sdělení dost jasně.
Tak třeba u volebních map tam je evidentní, že by měly být interaktivní, protože já se chci podívat, jak je u mě doma, se volí u mě doma.
Přesně, a to trošku jako naráží na to, jak je dělení vizualizací dát jedno z mnoha. A jedno je takový, že dělám graf, kde vím přesně, co prezentuji a chci to předat tomu člověku, tomu čtenáři. A druhý je, že dělám jakousi mapu, nebo spíš pomáhám tou vizualizací odpovídat na otázku a ten člověk už si hledá to, kde ho to zajímá, může to prozkoumávat. U těch volebních map bych si ještě tipla, že se podívám, jak to bylo v tom mojem okrese, okrsku a td. Ale pokud děláme jiný interaktivní grafy na téma, které se těch čtenářů nedotýká osobně, tak je spíš neprozkoumávají.
Ostatně to, jak lidi čtou naše grafy, tak zkoumali 2 diplomky, ty si byla v jejich vzniku, nebo si je konzultovala. Co přesně ty diplomky ukázaly?
A vlastně se bavíme o 2 diplomkách. Jednu dělala Jančo Baluchová, druhou Gabika Godíšková na Kisku, na Masaryčce. My jsme v rámci jedné diplomky dali testovat pár grafik fakt o klimatu a v rámci druhé jsme dávali testovat pár našich datových článků z rozhlasu. Myslím si, že možná to nejzajímavější a i potenciálně nejužitečnější pro posluchače, pokud někdy dělají graf, je, že strašně záleží na propojení textu s tím grafem samotným. Protože ono se ukazuje, že když čtenář prochází ten text článek nebo se dívá na samotnou infografiku, tak jsou dvě varianty. Buď přímo skočí na ten titulek grafu, já hodně říkám, pojďme dělat výrazný titulek grafu, pak skočí na titulek grafu, nebo se přímo podívá na tu samotnou vizualizaci, protože tam je hodně té barvy, hodně to přitáhne pozornost. A to jsou ty teda, to jsou dva scénáře. A když teda skočí na titulek, tak se hnedka dozví hlavní sdělení, co mu ten graf říká. Proto by v titulku mělo být hlavní sdělení. Když se podívá na ten graf samotný a je z toho zmatený, tak druhá věc, co udělá, je, že se podívá na nejbližší, nejvýraznější text většinou. A to je ten titulek, takže mu zase pomůže dozjistit, co je v tom grafu. Občas mi lidi říkají, no jo, ale tam bude dvakrát to stejný. A ty, co se ukazuje v praxi a z těch experimentů je, že naopak je to nápomocný. Že máme to stejné sdělení i v grafu, i v textu. Klidně to může být i v textu nad tím, nejenom v nadpise grafiky. Takže vůbec se nebát duplikovat sdělení a psát to dvakrát, třikrát.
Aha, právě duplikování jsem se vždycky bránil. Měl jsem pocit, že když to najdu někde v textu, nebo když to uvedu v textu článku, tak to nechci znovu uvádět tu stejnou informaci potom v grafu.
On vlastně ten graf je v tom článku působí jako takový ujištění k tomu, co jsem teď četla v textu, tak mě to jako posílí to zjištění. A jinak zajímavá věc je, že tím, že se koukám na vizuální obrázek, obrázek je vždycky vizuální, na něco vizuálního, tak já zapoju vizuální paměť a pak si jako i líp ty věci pamatuju. Další věc, co se nám ukázala docela přirozená, to, že něco napíšete do grafu, neznamená, že z toho čtenář všimne, takže na to nemusíte spolíhat. Další věc, která mě stále občas překvapí, je, že ano, opravdu někteří lidi mají problém i s interpretací základních grafů, jako je stackovaný area chart, skládaný plošný graf česky. No a ještě jednu věc, co bych chtěla zmínit, je vlastně práce s animací, s animovanými vizualizacemi dat. My jsme to v pár článcích zkusili, otestovali, no a to je oříšek.
Při tom, co si pamatuju, tak z GIFu si byla vždycky nadšená. Vyprávila si nám, jak je to silný nástroj právě pro vysvětlování těch složitějších konceptů v těch článcích.
No a já jsem z toho nadšená doteď, ale problém je, že část populace je zvyklá GIFy číst. A je naučená na to, že to je krátká, několika vteřinová sekvence, která jde dokola. Takže jsou v pořádku s tím, že to nezachytí na poprvé, podívej se na to po druhý, po třetí, po čtvrtý. Ale na někoho jiného už je to pak moc rychlý, protože předpokládá, že to pochopí v prvním průchodu. A když to nepochopí, tak začíná být frustrovaný. Takže třeba tady už se nám dělí čtenáři na takové dvě skupiny a my nechceme v těch čtenářích budovat frustraci, že? Takže to je třeba jeden problém, co se tam děje. A já bych jako fakt moc chtěla přijít na to, jak dělat dobrý animovaný GIFy. A myslím si, že můj problém je, že se většinou tím snažím prezentovat moc složitý téma. Že to bude fungovat skvěle, když udělám animovaný GIF o inflaci v čase. A to prostě bude všechno, co tam bude, ale my jsme prezentovali poměrně složitý koncepty. A pak si myslím, že když prezentujeme složitý koncepty, tak si fakt musíme dát na čas. Jenomže já se tam bojím, že když budu moc pomalá, tak zase ten čtenář si řekne, tak já jdu dál. A řeknu ti nakonec úplně jenom jeden fun fact z toho testování, a to bylo, že někteří participanti tím, že tam byl GIF, že se tam něco hýbalo, tak to považovali za reklamu a prostě to přeskočili. Což jsme fakt nezamýšleli. Ale já si trochu říkám, že to možná znamená, že to bylo na úrovni. Že si říkali, to je tak profi, že to je reklama, jdem dál.
Přeskočím zase o kus dál. Kristy, děláš u grafu nějaké testování? Necháváš lidi podívat se na víc verzí grafu, než vybereš tu finální, kterou potom dáš třeba do článku?
Jo, občas jo. Dělám to méně často, než bych chtěla. Ale obzvlášť, když sama si nejsem jistá, jak se k tomu postavit, nebo už tím trávím nějakou dobu, tak to pošlu pár lidem, nebo vlastně nejlepší je úplně to ukázat člověku vedle vás. I ukázat to klidně mámě, to je moje oblíbené testování, ukázat to lidem, kteří nejsou tak zběhlí v čtení datových článků a datových vizualizací, protože oni vám hnedka řeknou na první, hej, já vůbec nechápu, co tady děláš, nebo vůbec nechápu, co je tady ta modrá.
Není to tak, že ti jenom potvrdí to, co chtěla slyšet?
Vůbec ne. Vůbec ne. Vlastně mi z toho trošku až smutno, jak překvapivě často je tam těch problémů pořád spousta, že i když si myslím, že už jsem byla dělat graf, tak vždycky budou lidi, kteří s tím budou mít nějaký problém, protože mi přijde, že opravdu každý ty grafy čte jemně jinak. A myslím si, že lidi, co třeba sledují naši práci, tak už trošku můžou být naučený, jaký grafy děláme, ale pro spoustu jiných lidí to pak může být problém. Takže ne, no, mám pocit, že a zároveň tam se potvrzuje moje intuice, že já to dávám testovat v ten moment, kdy si říkám, hele, tady je to složitý. Takže se mi to akorát potvrzuje a umí mě občas fakt překvapit, co mi ty lidi řeknou.
Neláká tě vedle té praktické, pragmatické vizualizace dat taky ta umělecká, třeba datové sochy, Když jsme se o tom bavili kdysi dávno, tak si zmiňovala, že by ses to chtěla vyzkoušet.
Já vlastně začínám zjišťovat, že mám v té vizualizaci jakousi vážnost. Mě tady ty umělecké vizualizace baví, ale mě v nich vlastně chybí nějaká hloubka. A na druhou stranu já dělám jakýsi nudný grafy, ale přijde mi, že komunikuju důležité věci. A já jsem za ty roky, co to dělám, a co jsem viděla hromadu uměleckých vizualizací, tak možná už jsem jakoby se nakoukala dost a teď si vždycky říkám, a teď je to jenom jako zobrazení dat a co je zatím? Jako v tom mě mnohem víc třeba baví konceptuální umění. Že tam je nějaká myšlenka, nebo tě to nutí něco jako prožít, pocítit, ale když se podívám na chochvalce z Pupíku, ty jsou mega zábavný, ale vlastně od toho můžu jít dál a nějak to se mnou nepohlo. Takže jako po těch pár letech, když jsem si říkala, hele, asi bych něco chtěla zkusit a i k tomu mám blízko, protože jsem dělala třeba generativní design, tak zjišťuju, že mě mnohem víc láká si sednout tady s nějakým odborníkem, expertem, sociologem, novinářem a pomoct jim komunikovat důležitý témata. Já si představím, že to pak někde prezentuju, protože to všichni hrozně prezentujou a teď je hrozně slyšet, jak jsou emoce, že? Ale jako pro sebe klidně jo, nebo se hrozně těším, já se tak strašně těším, až budu dělat vizualizace s Hubertem a tam budeme dělat spoustu kreativních věcí. Ale vlastně dřív jsem si představila, že bych klidně udělala i nějakou výstavu. A teď, když se řekne výstava, tak si představím to, že si vezmu 5 chytrých hlav v Česku a řeknu, pojďme vzít důležitý témata, věci, co by měli lidi vědět a pojďme to zpracovat nějak kreativně, využijeme tam vizualizační koncepty, ale nepůjde to k chuchvalcům z Pupíku. Takže si myslím, že spíš ta moje kreativita se posouvá trošku jiným směrem.
Jenom doplním kontext. Chuchvalce z Pupíku, které tady opakovaně zmiňujeme, tak to je obraz Art Brut českého umělce Luboše Plného a je to v zásadě kalendář. Když mluvíš o tom generativním designu, který si absolvovala a potom učila na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, jak moc ti s vizualizacemi pomáhá to, že si umíš naprogramovat, co vlastně chceš říct?
Jak kdy? Vlastně mě překvapuje, jak často programovat nepotřebuju. A jak moc velkou část grafu dokážu udělat skrz Excel a tedy. Ale pořád hrozně ráda využívám programování. No, strašně ráda programování, teda fakt si ujíždím na čistým kódu a algoritmech. A využívám to typicky k tomu, když si vymyslím nějaký atypický graf nebo méně běžný graf. Na bar charty je to zbytečný overkill, ale když budeme dělat tady ty kuličkový a čtverečkový grafy, tak je to nejlepší si to naprogramovat. A to pak programuju třeba v JavaScriptu. Pak ještě R-ko dost dobrý. A to je taky skvělý na nějakou datovou exploraci.
R-ko pro generativní design?
Jo, to je jasný. Ale kdybych chtěla, tak to taky dokážu v R-ku. Vlastně už jenom to, když dám blbej příkaz a mně se rozpadne graf, tak je taky trošku generativní umění a to dokážu i v R-ku. Ale jasně, jsou jiný jazyky, kde se to dělá líp a vůbec já celý roky, co jsem dělala generativku, tak jsem to primárně dělala v Processingu, což je taková knihovna nad Javou anebo v tom JavaScriptu.
Ty jsi v rámci magisterského a potom i doktorského studia dělal práci s názvem Vizuální analýza dat pro kriminální vyšetřování. Takže teď tvůj nástroj využívá policie?
Ne, policie nevyužívá můj nástroj. Musím říct, že tam moje schopnosti nesahají, abych v rámci doktorského studia dokázal vytvořit nástroj, který budu používat fakt policajti na jejich data. Ale to, co jsme dělali v rámci výzkumu, my jsme měli vlastně jako docela velký výzkumný projekt a dívali jsme se na to, jak probíhá vyšetřování. A snažili jsme a procházeli jsme s policajty a to bylo jako teda strašně zajímavé. My jsme s nimi procházeli, jaký kroky jsou důležité v tom vyšetřování, jaký si kladou otázky, jaký tam mají problémy, kdy už neudrží mentálně všechny ty informace a snažili jsme se přicházet s vizualizačními principy, které by se mohly použít v jejich nástrojích. My jsme vlastně realizovali jenom nějaký prototypy a jediný výsledek, co z toho je jeden odborný článek, co jsem napsala. Ne, to není jediný, ale za mě, na čem jsem pracovala, ale spíš to byla jako taková explorace a hledání, jak by se mohly vylepšit jejich vyšetřování. To, kde to skončilo, popravdě nevím. Myslím si, že ten výzkumný projekt dostal znovu financování, ale já už jsem z akademie odešla, takže nevím, jaké jsou teďka návaznosti.
Takže nejsi autorka projektu, který chytá zločince.
Bylo by to krásný, ale ve skutečnosti jsem si na tom doktorátě uvědomila jednu věc, že je to trošku ambiciózní, nebo myslím si, že jsme dokázali ukázat nějaké cesty a dokázali i těm policajtům nastínit, jak se dá ještě ty nástroje využívat, ale na to jsou obrovské firmy, co dělají tady ty nástroje a pracují i s vizualizačníma prvkama. Takže ono by, jako bylo to trošku ambiciozní v rámci tady toho malého projektu jako vytvořit nějaký nástroj, co by fakt policajti používali. Vlastně oni nám ani nemohli dát svoje data, že jo? To je všechno tajný. A my jsme to nakonec testovali na datech Sergio Potra. Byly podobné vzorce. Ty děláš vlastně nástroj pro vizuální analýzu a ty zjišťuješ, který věci musí mít ten vyšetřovatel po ruce, kde mu tam můžeš dodat, můžete si to představit třeba jako nějaké tagy, které vám pomáhají v navigaci ve vašem správci souboru. Ale my jsme hledali takovýto drobnosti, které se dokážou dostat do jejich obrovských systémů. Přicházeli jsme na to, že když někde už si opravdu dokážou udržet všechny ty informace v hlavě, tak jak pomocí vizualizačních prvků nebo třeba animace a highlightování jim můžeme pomoct to někam odložit, pak to najít. Takže vlastně to je trošku jiný princip vytvářet systém pro vizuální analýzu a vytvářet vizualizace dat.
Kristy, kromě toho, co jsme zmiňovali, tak ty ještě organizuješ brněnské DataWiz meetupy, kde se potkávají tady v Brně lidi, kteří se nějak zabývají vizualizací. Nepřekvapuje tě, jaký je o to téma, o vizualizaci zájem?
Nepřekvapuje. A myslím si, že tam je lidí málo vlastně, na to, jaký je o to zájem. Hele, obecně to téma vizualizací v posledních letech je skoro všude. Jako všichni mají data a potřebují nějak zobrazovat. Takže si myslím, že o ty vizualizace se tak trošku otře skoro jako velký podíl lidí. A čím dál tím víc lidí se potřebuje učit s tím pracovat. A zároveň my ty meetupy koncipujeme nejenom jako vizualizační, ale i hodně jako datový, nebo se chceme zaměřovat na komunikaci. Já bych tam chtěla dostat i víc designu, designových principů, protože to je všechno jedna množina, která ti ve skutečnosti pomáhá komunikovat informace.
A neláká tě pustit se do podobných akcí taky v Praze?
Já vím, že tam jsou občas nějaké setkání. Nevím o tom, že by tam byly datový meetupy, jako děláme my. Mnoho lidí už to navrhovalo. Já bych vlastně hrozně ráda, a ono je to trošku kostrbatý, když jsem v tom Brně. Tady se mi to zařizuje dobře, dojdu si do kavárny nebo do hospody, kde to chceme dělat, domluvím místo. Jsem schopná tady těm lidem zařídit nějaké ubytování, když je potřeba. Naším cílem je totiž umožňovat lidem, co se nějak dotýkají dat a vizualizace, aby se občas potkávali a mohli se o tom bavit. A myslím si, že to je zbytečně velká ambice se to snažit dělat i v Praze, když tam vlastně nežiju. Můžeme se ale bavit o tom, že by mohlo být zajímavý udělat třeba nějakou mini DataWiz konferenci. A to už by mi dávalo klidně smysl.
Ještě se zeptám na závěr, ty ve svých domovských faktech o klimatu, tak máš víceméně pořád dokola jedno téma, i když samozřejmě má spoustu variant. Zatímco u nás na iRozhlasu, tak jsme už jenom třeba spolu zpracovali na spoustě témat, včetně sportu, což pro tebe asi není úplně nejobvyklejší téma. Baví tě to, tady tahle ta rozvětvenost?
Hele, baví mě to hrozně moc. Já vlastně na svoji práci mám strašně ráda, že pracuju se spoustou chytrých lidí, kteří buď už ty věci ví, nebo si je nastudujou, a já je pak od nich zjišťuju a jenom jim je nakreslím do obrázku. Takže jako já vlastně nevím, jestli nějaký téma, co mě někdy nebavilo. Je pravda, že jsme ještě nevizualizovali skóre baseballových hráčů. Ne, já mám občas pocit, že to je trošku až jako alibismus na mojí straně, že já si nemusím nic zjišťovat a chodím za těma lidma a oni to zjišťují za mě a já takhle poznávám svět a je to pro mě prostě fascinující.
Asi hodně podobně bych popsal i svou práci. Vlastně přijdu za lidmi, kteří mě předžvíkají to téma nějak a já už přijdu více méně hotovým.
Jo, to je dobrá analogie. Já vlastně, když jsem se pár lidem snažila vysvětlit, co dělám, tak jsem říká, že dělám tak trošku vizuální novinařinu.
Tak jo, díky za povídání a my se budeme v redakci těšit, až nás konečně zase přijdeš hlídat, jestli se na ty grafy díváme správně.
Děkuji, Hanzi, za povídání a pěkný den posluchačům.
To byla Kristýna Pšorn-Zákopčanová a my se na vás budeme těšit s dalším dílem Datařů.